не браты и не сестры. А починаем программу циклем Сергея Навумчика «94-й». Новый цикл присвячен первому в истории Беларуси президентским выборам. Портреты кандидатов, перипетии выборчей борьбы, открытые и потаемные пружины президентской кампании. Что тыдень на хвалях свободы и на нашем сайте. Сегодня передача, присвяченная одному из удельников команды Александра Лукашенко, депутату Виктору Гончару. Я передаю микрофон Сергею Навумчику.
Сергей, ну ты бачиш ситуацію і можеш пролічити наступство. Тому визначайся і долучайся. Гэтае слово Віктор Гончар сказав мені у лютым 94-го у калідоры Дома ўраду. Ён ішоў з кабінету старшыні антикорупційної комісії Александра Лукашенка у фойе перед овальній залі, де стояли урни для голосування по уведенню у Конституцію президентських розділів. Гончар був з тих, хто підтримав такий незвиклий для Верховного Совету спосіб голосування, опозиція БНФ назвала його незаконним, і менавіта ён, Гончар, узначалив падлюкову комісію. Визначатися мені Віктор пропонував з голосуванням за увядзення у Конституцію посади президента. А долучатися, ясно, до групи, яка вже отримала назву «Молодые вовки», і де проводером був Лукашенко. У той момент пропанова Гончара мені як опекла. Значить, некими своїми поводзінами я дав зрозуміти, що я потенційно можу бути їхнім. Що можу ось так узяти бюлетень поіменного голосування і позначити у ім так на супраць президентства, увядзення якого опозиція Народного фронту лічила прадвесцем диктатури. Што магу прыйсці ў былы кабінет старшыні Верховнага Савету, дзе цяпер сядзеў кіраўнік антикорупційнай камісіі Лукашэнка, і сказаць: «Саша, Александр Рыгорович, я вырашыў быць з табой, прабачце, з вамі, у вашай камандзе». І вось так звярнуцца да Лукашэнкі, да таго, да каго з першага дня знаёмства меў антыпатыю, які 3 месяцы перад гэтым у сваім выступе хлусіў пра мяне на ўсю краіну. Я адмовіўся, Гончар і не ўгаворываў. Значыць, не меў адносна мяне асаблівай надзеі. І гэта супакоіла. Тое былі дзяжурныя словы, які ён казаў не аднаму мне. Магчыма, шмат каму. Але ніхто з апазіцыі БНФ да Лукашэнкі не пайшоў. Раней я казав, що у 90-х найбільш високої кар'єрної приступки досягнув Лукашенка, а найбільш імкливу кар'єру зробив Булахов. Гончар довго не займав прикметних посадов, але у його інший рекорд – імгненного здобиття відомості. Здобиття за один день, навіть за пару годин, як у Юрія Гагарина. Сонячні раніці 15 травня 90-го року 314 обраних депутатів Верховного Совета БССР 12-го скликання собралися у овальній залі на свою першу сесію. Тоді громадство було на уздимі, люди вірили депутатам, обраним у напруженій боротьбі, сподівалися, що з обранням нового Верховного Совета їх життя полепшиться, бо інакше і бути не могло, покільки кожен день поширав територію свободи. А свобода, думали, значить і лепше життя. Першае пасяджэнне сесіі ішло прамой тэлевізійнай і радыётрансляцыі, і сказаць, што сачыла за ім не менш як палова насельніцтва рэспублікі, мільёнаў 5-6, не будзе ніякім перабольшваннем. Наступным разам такая аўдыторыя збярэцца перад радыёкропкамі толькі праз 3.5 гады, у снежні 93-га, калі Лукашэнка будзе рабіць свой антикорупційны даклад. Сесію распачаў старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Міхаіл Лагір. Паводле Канстытуцыі, да абрання старшыні Верховнага Савета менавіта старшыня ЦВК мусіў весці сесію. Колішні вяршыцель лёсаў, яшчэ ў часы Машэрава, як старшыня Камітэту народнага кантролю, ён быў член бюро ЦК КПБ, Лагір ва ўмовах адсутнасці аднадумства і парадку блытаўся і не ведаў, што рабіць. У авальнай залі і смяяліся, і абураліся. Адзін за другім депутаты падыходзілі да мікрафонаў і выказваліся пра тое, што лічылі неабходным абмеркаваць ужо цяпер на першай сесіі. Сергей Папков пра перасяленне людзей з забруджаных радыяцыя тэрыторыяў, Лявон Баршэўскі пра стварэнне парламенцкай камісіі па ацэнцы дзейнасці кіраўніцтва рэспублікі па ліквідацыі наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС і аб поўным адмаўленні ад вытворчасці сельгаспрадукцыі на забруджаных землях, Іван Смолер пра справаздачу ўраду па ліквідацыі вынікаў Чарнобыльскай катастрофы, Уладзімір Кавалёнак пра справаздачу прэзідыума Верховнага Савета папярэдняга склікання па ліквідацыі наступстваў Чарнобыльскай аварыі, Генадзь Карпенка пра кваліфікацыю будучых прэтэндэнтаў на пасаду спікера. У адным месцы Карпенка гаварыўся і замест прэтэндэнт сказаў прэзідэнт. Анатоль Вярцінскі пра стварэнне камісіі па радыяцыйнай ахове насельніцтва. Словам, як не цяжка заўважыць, большасць дэпутатаў казалі пра Чарнобыль. У 90-м годзе гэта праблема ўспрымалася як адна з найбольш важных. І вось да мікрафона падышоў Віктор Ганчар. Цытую. Спачатку мяне прапанова па працэдуры. Калі ставіце пытанне аб унясенні дапаўнення ў парадак дня, я прапаную даць кожнаму дэпутату абгрунтаваць гэтую прапанову і не больш як двум дэпутатам выступіць у падтрымку. На гэтым спыніць абмеркаванне такой прапановы, паколькі многія ўжо паўтараюцца. Другое. Кожная прапанова аб змене і парадку дня павінна ставіцца на галасаванне. Звяртаю вашу ўвагу на пункт 8 парадку дня аб часовым рэгламенце Верховнага Савета. Згодна з Канстытуцыяй БССР, артыкул 114 парадак дзейнасці Верховнага Савета вызначаецца рэгламентам і іншымі законамі. У нас вынесены і пункт аб зацвярджэнні закона аб статусе народных дэпутатаў БССР. Таму я прапаную, улічваючы, што гэтыя законы, рэгламент і закон аб статусе цесна ўзаемазвязаныя, аб'яднаць зацвярджэнне гэтых законаў. Канец цытавання. Падазраю, што слухач няшмат зразумеў з гэтых словаў. Мала што зразумелі ў момант, калі гэтыя словы вымаўляліся, і тыя мільёны, якія слухалі прамую тэле- і радыётрансляцыю. Усё, што тут і далей казаў Ганчар, у той дзень тычылася выключна парадку працы дэпутатаў, не Чарнобыля, развіцця дэмакратыі ці нейкіх гарачых надзённых палітычных альбо сацыяльных праблемаў. Але ўжо пасля другога працэдурнага выступу Ганчара іншыя дэпутаты пачалі на яго спасылацца, а пасля трэцяга прапанавалі, каб Ганчар замяніў якасці вядоўцы сесіі старшыню ЦВК Лагера. Ганчара таксама прапанавалі абраць у склад мандатнай камісіі. Прапанова аб старшынстве не набрала належнай колькасці галасоў, а ад членства мандатнай камісіі сам Ганчар адмовіўся, спаслаўшыся на іншыя свае планы. І ўсё гэта цягам першых паўтары гадзіны першага дня Верховнага Савета, якому будзе наканавана існаваць амаль 6 гадоў. Ну а тыя мільёны, якія праз радыёкропкі слухалі прамую трансляцыю і якія нічога не разумелі ў нюансах парламенцкага рэгламенту, зразумелі галоўнае. Вось чалавек з бездакорнай юрыдычнай адукацыі. Юрыст – гэта тады было модна. У парламенце павінны быць юрысты і эканамісты. Гэты лёзунг яшчэ адыграе сваю адмоўную ролю на выбарах наступнага 13-га па ліку Верховнага Савета. Ну а тады ў 90-м слова «палітык» у дачыненні дэпутатаў яшчэ не атрымала шырокага распаўсюду і ўспрымалася з недаверам. Палітыкі былі ў палітбюро ў Маскве, і вельмі часта ад людзей, якія сачылі за падзеямі ў Верховным Савеце, я чуў не Віктор Ганчар, а юрыст Ганчар. Гучала так, як гучала акадэмік Капіца. Словам, калі раніцы 15 траўня 90-го года прозвішча Ганчар ведалі толькі ягоныя знаёмыя выбарчыкі за кругі, дзе ён балатаваўся, дык у вечара таго самага дня гэтае імя ведала ўся Беларусь. Ад гэтага дня ў газетных публікацыях Ганчар стабільна ўваходзіў у пералік найбольш аўтарытэтных дэпутатаў, а калі пачаліся сацыялагічныя пытанні, у дзясятку найбольш папулярных палітыкаў і ўжо ніколі з гэтай дзясяткі не выходзіў. Можна сказаць, што Ганчару неверагодна пашанцавала. Пра яго даведаліся і яго палюбілі за тое, за што потым будуць дэпутатаў папракаць – за парламенцкую гаварыльню. А з другого боку, ён, як мала хто з нас, трох сотняў дэпутатаў першага адносна свабодна абранага дэмакратычнага парламенту, быў падрыхтаваны да законатворчай працы. Большість з нас, демократичних депутатів, особливо молодих, ішли в Верховний Совет змагатися за народ, вирішати його проблеми і домагатися суверенітету. Про гэта добра сведчыць эпізод, які здарыўся ў тыя ж першыя дні першай сесіі. Абмяркоўвалася магчымасць паслаць беларускіх вайскоўцаў у гарачыя кропкі, і мы з Віталём Малашкам заявілі на сесіі, што пакуль Верховны Савет не прыме пастанову забароне пасылаць жыхароў Беларусі туды, дзе ваююць, мы за вальны залі не выйдзем. Хутка абвясцілі перапынак. Мы засталіся ў залі. Депутаты выходзілі на абед, і некаторыя круцілі пальцем каля скроні. Што тут дэмарш учынілі? Трансляцыя ідзе на ўсю рэспубліку. Перапынак быў доўгі 2 гадзіны. За гэты час мы паспелі зрабіць праект, назваўшы яго гучна – закон. Раптам да нас падышоў Віктор Ганчар. Малашка працягнуў яму аркуш. Мы нават паспелі папрасіць кагосьці схадзіць у машбюро і аддрукаваць наш праект. Документ такого кшталту павінен прайсці апрабацыю профільных камісіях Верховнага Савета і абавязковым парадку ў камісіі па заканадаўству, сказаў Ганчар. А затым першае чытанне, потым другое. І толькі пасля гэтага ён будзе законам. Але тое, што вы напісалі, гэта не праект закона, гэта праект пастановы. І ўсё роўна, ён павінен прайсці парламенцкую экспертызу. Канешне, я недаслоўна ўзгадываю словы Ганчара, але сэнс быў такі, лексіка падобная. Па сутнасці, Ганчар патлумачыў нам азы законатворчасці, якія шмат хто з нас, хто не меў юрыдычнай адукацыі, слаба сябе ўяўляў. Але навучымся мы хутка, і ўжо на восеньскую другую сесію падрыхтуем некалькі законапраектаў, якія пройдуць, кажучы словамі таго ж Ганчара, апрабацыю ў самых аўтарытэтных экспертаў. Ну і каб не вяртацца да таго нашага з Віталём Малашкам пратэсту, наш так званы закон мы перадалі ў сакратарыят сесіі, яго, канешне, ніякая камісія не разглядала, але нас падтрымалі дэпутаты БНФ, ды і не толькі яны адны, і неўзабаве Верховны Савет забараніў пасылаць беларускіх вайскоўцаў у гарачыя кропкі. І тут яшчэ адно адрозненне паміж намі і Ганчаром. Ён ніколі б не зрабіў нічога, што магло б паставіць яго ў невыгоднае становішча. Яго называлі самым бліскучым парламенцкім аратарам, але аднойчы я пачуў, як Ганчар спрабуе размаўляць на роднай беларускай мове. Гэта было сумнае відовішча. Зразумеў гэта, канешне, і Ганчар. З гэтай прычыны па-беларуску на сесіях ён не выступаў. Не ўтрымаюся, дарэчы, ад рэмаркі. Ці можна назваць бліскучым аратарам французскага дэпутата, які ў нацыянальным сходзе не можа выступаць па-французску? У Францыі, вядома, не. А вось у Беларусі, аказваецца, можна.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу з цыклю Сергея Навумчыка 94, прысвечаную першаму гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.
Віктор Ганчар таксама імкнуўся не рабіць крокаў, якія могуць апрыёры лічыцца безвыніковымі. Скажам, у той гісторыі з нашым, з Віталём Малашкам, так званым законам, было зразумела, што ніякага нашага ультыматуму Верховны Савет не прыме. Гэта, канешне, карысная якасць дэпутата застрахавацца ад няўдачы, але тут узнікае парадокс. Я не магу прыгадаць, у сялякім разі ў Верховным Савеце 12-го склікання, ніводнай заканадаўчай прапановы Ганчара, ці то закону, ці то пастановы, некага палітычнага, толькі папраўкі ды ўдакладненні да тых праектаў, якія зрабіў нехта іншы. Затое, вось што цікава, гэтыя ўдакладненні мелі характар юрыдычнай дасканаласці. Тое, што Ганчар казаў ад мікрафону, можна было стэнаграфаваць, як пазней будуць казаць праз копі-паст, камп'ютарны тэрмін, устаўляць у тэкст закону, і ніводны эксперт не знайшоў бы там ніякай юрыдычнай ды стылёвай недасканаласці. У яго камп'ютарныя мазгі, сказаў мне дэпутат Анатоль Вярцінскі, які працаваў у групе Ганчара у толькі што створанай канстытуцыйнай камісіі. Другую такую групу ўзначальваў віцэспікер Васіль Шаладонаў, а старшынём самой камісіі да адстаўкі з пасады спікера быў Мікалай Дзімянцей. Пазней яго змяніў Станіслаў Шушкевіч. Гончар вибудував свою політичну кар'єру математично докладно. Як і ми, депутати Народного фронту, він з перших дзьон бачив неадповідно складу Верховного Совету тим метам, які повсталі перед громадством. І, як мені подається, менавіта тому не імкнувся у їм нічого домагатися, дзеля, кажучи високим складом, інтересів гэтага громадства. Ми спробували впливати на депутатів, розпрацьовували законопроєкт у різних галінах економіки, культури, соціального життя. Працягували гэта і після адмови провести референдум об датермінових виборах. Більшість наших законів зарубали, некоторые проходили. Але сотні наших особних положенняў былі ўключаны ў законапраекты, падрыхтаваныя камісіямі. Вось нічога гэтага Ганчар не рабіў. Ён просто успрымаў парламент як кар'ерны трамплін. А пачынаў Віктор Ганчар з самых нізоў. Нарадзіўся ён у 57-м годзе ў пасёлку Родзічава Слуцкага району. Пазней ён прызнаецца маёй маці, што ўсімі сіламі імкнуўся вырвацца з кола, у якім прайшло ягонае дзяцінства. У 79-м годзе Ганчар скончыў юрфак Беларускага дзяржаўнага універсітэту, працаваў у Менскай абласной калегіі адвакатам. Потым навуковым супрацоўнікам Інстытуце філасофіі і права Акадэміі навук. Быў дацэнтам кафедры права Інстытуту народнай гаспадаркі і ў сакавіку 90-га абраны народным дэпутатам БССР. У першыя месяцы дэпутацтва трэба думаць на запрашэнне старшыні Саўміну Кебіча, які яшчэ нядаўна ўзначаліваў дзяржплан, Ганчар перайшоў начальнікам аддзелу дзяржплану. Пасада значна меншая за намесніка міністра, у той час як ён мог бы без асаблівых намаганняў быць намеснікам альбо сакратаром якой-небудзь парламенцкай камісіі, напрыклад, па заканадаўству. У травні 91-го Ганчар пайшоў працаваць намеснікам да Геннадзя Карпенкі, які быў прызначаны мэрам Маладзечна. Вось гэта было тое, што называлася канкрэтнай справай і што падабалася людзям. За некалькі месяцаў Карпенку і Ганчару ўдалося стварыць у горадзе самую лепшую Беларусі умовы для прыватнага бізнесу, які тады толькі нараджаўся і станавіўся на цывілізаваныя рэйкі. Праўда, гэтая пасада віцэ-мэра ні ў якой ступені не адлюстроўвала маштабаў амбіцыяў Ганчара. А пасля таго, як Ганчар публічна з трыбуны сесіі адмовіўся ад прапановы старшыні Верховнага Савета Станіслава Шушкевіча балатавацца ў віцэ-спікеры, зрабілася зразумелым, што амбіцыі гэтыя сягаюць на самую вышыню, на пасаду, вышэй за якой ужо нічога няма. Ганчар разумеў, што старшыня Верховнага Савета гэты склад парламенту яго не абярэ. Наўрад ці абярэ і наступны. Усё было за тое, што ў наступным скліканні будзе дамінаваць БНФ, а з Народным фронтам сяброўства ў Ганчара не было. Асабліва пасля таго, як у лістападзе 91-га ён паставіў пад сумнеў юрыдычную правамоцнасць прыпынення дзейнасці КПБ КПСС. Правда, трэба сказаць, што зрэдку Ганчар ставіў подпісы пад заявамі разам з дэпутатамі-фронтаўцамі. Падтрымкі трэба было шукаць не ў дэпутатаў, а ў народа. Як член Канстытуцыйнай камісіі і адзін з кіраўнікоў працоўнай групы, Ганчар актыўна дамагаўся ўвядзення ў Канстытуцыю пасады прэзідэнта. З восені 93-го года Ганчар разам з Александрам Лукашэнкам. Пазней депутаты з тагачаснага атачэння Лукашэнкі казалі, што Ганчар і Булахаў планавалі Лукашэнкам як таранам скінуць Кебіча і заняць галоўныя пасады. Ганчар прэзідэнта, а Булахаў старшыні Верховнага Савета. У лютым 1994-га Ганчар шмат паспрыяў, каб артыкулы пра прэзідэнцтва былі ўключаны ў Канстытуцыю. Апазіцыя БНФ заявіла, што зроблена гэта было з грубым парушэннем рэгламенту Верховнага Савета. Шляхам пайменных бюлетэняў галасаванне ішло 3 дні. У гэтыя дні адбылася і прыгаданая на пачатку мая з Ганчаром гутарка. Пазней, абвяргаючы свой актыўны ўдзел у выбарчай прэзідэнцкай кампаніі Лукашэнкі, Ганчар патлумачыць: «Я проста прадаў яму сваё імя». І сапраўды, я не памятаю выступаў Віктара Ганчара па тэлебачанні ці радыё ў часе першых прэзідэнцкіх выбараў. У амаль 4-сторонкавым зборы Перадвыбарчая кампанія ў Беларусі, хроніка перадгісторыя, НСП снежень 94 года, дзе сабраныя ўсе больш-менш значныя публікацыі і выступы кандыдатаў і іх давераных асобаў, заяваў Ганчара няма. Самую важную ролю прасоўвання Лукашэнкі да ўладу Ганчар адыграў на этапе, які папярэднічаў выбараў. І тады, калі адпраўлялі ў адстаўку Шушкевіча, і калі увозілі прэзідэнцтва. Паўплываў Ганчар і на тое, каб узроставую планку 40 гадоў для кандыдата ў прэзідэнты знізіць да 35. Без гэтага Лукашэнка, якому на момант вылучэння і выбараў было толькі 39, увогуле б не мог балатавацца. Тут выявіліся здольнасці Ганчара да палемікі юрыдычных абгрунтаванняў, нехта б сказаў, да прававой казуістыкі. Чым займаўся перадвыбарчым штабе Лукашэнкі Віктар Ганчар? Юрыст высокай кваліфікацыі са ступенню кандыдата навук, парламентарый, якога лічылі бліскучым аратарам, палітык, чые амбіцыі, ды трэба прызнаць і магчымасці, дазвалялі яму прэтэндаваць на самыя высокія пасады. Цытую урывак з кнігі Александра Федуты «Александр Лукашэнка. Палітычная біяграфія». Ганчар і Булахаў з'яўляліся ўсё радзей. У адно з такіх, паўтаруся, нячасных наведванняў яны пілі каву і абмяркоўвалі, якім чынам фармаваць групу давераных асоб кандыдатаў прэзідэнты. Казалі, што абавязкова патрэбна праца па катэгорыям, па прафесіям. Дэпутат Віктор Кучынскі вайсковец, і гэта вельмі добра. Ёсць пенсіянер, лекар, навуковец. Тут Булахаў пытаецца: «Віця, а прастытуткі? Хто ў нас будзе працаваць з прастытуткамі?» «Дзіма, навошта яму прастытуткі? У яго ўжо ёсць мы». Канец цытаты. Чаму ж Ганчар не ўдзельнічаў актыўна выбарчай кампаніі Лукашэнкі? Баяўся чорнай працы? Убачыў, як цягнуліся да Лукашэнкі тыя, на каго наглядзеўся ён у дзяцінстве і да якіх да Люмпіна не жадаў вяртацца? Ці ўжо пачаў разумець, як джын выскоквае з бутэлькі, якую і ён адкаркоўваў? Мы гэтага не даведаемся. Ад таго часу засталіся толькі словы пра прададзенае імя. Прададзенае ў спадзяваннях, якія не апраўдаліся ні для Ганчара, ні для грамадства. Не даведаемся мы і тое, што адбылося з Віктарам Ганчаром пасля таго, як яго і Анатолія Красоўскага схапілі ў Менску 16 верасня 1999 году. Ва ўсялякім разе, пакуль гэта застаецца невядомым. Ну а ў маёй памяці Віктар Ганчар застаўся чалавекам выдатных інтэлектуальных здольнасцяў, з талентам уплываць на людзей, некаторыя называюць гэта харызмай, так як у Беларусі маглі уплываць толькі два чалавекі – Пазняк і Лукашэнка. Адзінае, чаго бракавала Віктару Ганчару, асабліва на пачатковым этапе ягонай кар'еры, гэта нацыянальнай свядомасці. Адсутнасць гэтай якасці і перадвызначыла памылку 94 года. Памылку, якую б не зрабіў ніводзін са сціплых і нікому невядомых актывістаў Народнага фронту адкуль-небудзь з паставаў вілейкі ці роднай Ганчару Слупчыны.
Вы слухалі перадачу Сергея Навумчыка з цыклю 94, прысвечаную першаму гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.